Κύριε Ζαχαριάδη, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Ναι, συμπληρώθηκε κιόλας ένας χρόνος και νομίζω ότι αν θέλουμε να βγάλουμε ένα συνοπτικό και σύντομο συμπέρασμα, είναι η μεγάλη διάψευση των προσδοκιών του μεγαλύτερου τμήματος της ελληνικής κοινωνίας σε μία σειρά από τομείς της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας, ακόμα και πριν την πανδημία του κορονοϊού. Η Ελλάδα ένα χρόνο πριν βρισκόταν σε μια φάση στην οποία είχε αφήσει πίσω μεγάλες δυσκολίες που την ταλαιπώρησαν για μια δεκαετία, κοινωνικές πληγές, μνημόνια, οικονομική καταστροφή λόγω αυτής της ιστορικής περιδίνησης. Είχαμε ισορροπήσει κάποια μεγέθη και είχαμε τη δυνατότητα να αρχίσουμε να πηγαίνουμε σε όλους τους τομείς και στην οικονομία και στην κοινωνία αρκετά καλύτερα. Η κυβέρνηση όμως Μητσοτάκη από τους πρώτους μήνες έβαλε την οικονομία σε ύφεση, επαναλαμβάνω πριν τον κορονοϊό, και άρχισε να ξυλώνει θετικές κατακτήσεις που είχε πετύχει η δική μας κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα στο πεδίο της εργασίας. Mm-hmm. Δυστυχώς, και το λέω και το εννοώ, ήρθε μετά και η πανδημία του κορονοϊού, φέρνει μια μεγάλη και αβυσαλαία οικονομική περιδίνηση που θα ζήσουμε τους επόμενους μήνες. Αυτό βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης πιστεύω θα το αξιοποιήσει ως επικοινωνιακή ευκαιρία για να κρύψει τα ελλείμματα και τις αδυναμίες πριν μπούμε στην πανδημία του κορονοϊού.
Πάντως, κύριε Ζαχαριάδη, δεν φαίνεται οι ψηφοφόροι ότι συμμερίζονται αυτή την άποψη. Έχουν διαφορετική δηλαδή άποψη, καθώς τις δημοσκοπήσεις δίνουν σαφές προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία.
Ναι, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν αυτή την τάση. Ξέρετε πάντα στον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης, όταν έχει χάσει ένα ακόμα, δεν είναι εύκολο να υπάρξουν μετατοπίσεις, γιατί είναι πολύ πρόσφατη διαφορετική επιλογή. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω την εκτίμηση ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι απολύτως διαφορετικό και στον προοδευτικό και στο συντηρητικό χώρο. Και αυτό γιατί είμαστε μπροστά σε μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές ανακατατάξεις. Συμβουλεύω λοιπόν όσους ασχολούνται με τα πολιτικά να διαβάζουν με προσοχή τις δημοσκοπήσεις, αλλά να μην κάνουν πολιτική με τις δημοσκοπήσεις. Διότι σας θυμίζω δεν υπάρχουν ευθείες αντιστοιχίες σε αυτό που λέω, αλλά για να γίνει κατανοητό το επιχείρημά μου. Το 2009 το ΠΑΣΟΚ είχε κερδίσει τις εκλογές με κοντά 44,5%. Το Μάιο του 2010 υπεγράφει το πρώτο μνημόνιο. Σε αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοέμβρη του 2010 το ΠΑΣΟΚ σάρωσε στην αυτοδιοίκηση. Μετά τη συνέχεια όλοι την ξέρουν. Θα μου πείτε θα συμβεί το ίδιο. Δεν ξέρω. Σας λέω όμως ότι οι οικονομικές και κοινωνικές ανακατατάξεις που έχουμε μπροστά μας φέρνουν και μεγάλες πολιτικές ανακατατάξεις και πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρά τις δυσκολίες του και την αυτονόητη πρώτη περίοδο πολιτικής και δημοσκοπικής ξηρασίας, έτσι γίνεται παντού μετά από μια εκλογική ήττα, βρίσκει σιγά σιγά το βηματισμό του και θα παίξει την επόμενη περίοδο το ρόλο που του αντιστοιχεί ώστε να είναι κοινωνικά και πολιτικά χρήσιμους για αυτούς οι οποίοι μέσα στην κρίση δυσκολεύονται και παιδεύονται.
Θέλετε να γίνετε λίγο πιο σαφείς όταν αναφέρεστε σε οικονομικές και πολιτικές ανακατατάξεις?
Καταρχήν εγώ βλέπουμε μια ραγδαία αύξηση της ανεργίας, μια βάρβαρη φτωχοποίηση μεγάλων τμήματων του ελληνικού λαού, δραματικές δυσλειτουργίες για την επιχειρηματικότητα, τη μικρή, τη μεσαία, ακόμα και τη μεγαλύτερη, ανεπαρκές σχέδιο από την κυβέρνηση να απαντήσει στα προβλήματα ρευστότητας που υπάρχουν στη χώρα, ιδίως στον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης. Και όλα αυτά, αντί να αναλύονται και να συζητώνται διεξοδικά, αποκρύπτονται από μεγάλο φάσμα του δημόσιου διαλόγου και θα δείτε ότι θα ξυπνήσουμε ένα πρωί όπου όλα αυτά τα προβλήματα θα έχουν εκραγεί στο πεδίο της κοινωνίας και της οικονομίας και δεν θα έχει γίνει καμία προεργασία για το αν μπορούμε και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε ή εν πάση περιπτώσει να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειές τους. Δεν λύνονται, κυρία Βούζη, τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας με ωραίες επικοινωνιακού χαρακτήρα φιέστες με ντεκόρ το υπέροχο ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης. Αυτή είναι μια εικόνα η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ θελκτική να προβάλλεται στο εξωτερικό, να έρθουν κάποιοι άνθρωποι, αλλά δεν αντιστοιχεί στην καθημερινότητα των πολιτών. Κάποιος επιτέλους πρέπει να αρχίσει να βλέπει και αυτούς τους πολίτες οι οποίοι δυσκολεύονται πάρα πολύ και όχι μόνο τα επικοινωνιακά σόου.
Όλα αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, κύριε Ζαχαριάδη, δηλαδή τις τελευταίες μέρες που μπήκε στο στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας ο Νίκος Παπάς για τη συνομιλία με τον κύριο Μιονή, με την υπόθεση του επιχειρηματία Καλογρίτσα, παίζουν το ρόλο του σε πολιτικό επίπεδο. Διότι υπάρχει και μια μερίδα του κόσμου που επηρεάζεται λέγοντας ότι τελικά όλοι οι ίδιοι είναι.
Ναι, βεβαίως και παίζουν το ρόλο τους και βεβαίως ο ρόλος τον οποίο διαδραματίζουν είναι αρνητικός. Πρώτα απ' όλα υπάρχει διάχυτη αίσθηση σε μεγάλο τμήμα της κοινωνίας ότι το πολιτικό σύστημα μετατρέπεται σε ένα βούρκο, ότι είναι όλοι οι ίδιοι, ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο το πολιτικό σύστημα παίρνει απόσταση ξανά από την κοινωνία. Στα πρόθυρα μιας νέας κρίσης αυτό είναι καταστροφικό και για την κοινωνία και για το πολιτικό σύστημα. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι διαφάνεια, θεσμική θωράκιση και ανάκτηση των δεσμών εμπιστοσύνης. Η σκανδαλολογία, και προσέχω πάρα πολύ τις λέξεις μου, η σκανδαλολογία, όχι τα σκάνδαλα, τα οποία διαρκώς επικαλείται η Νέα Δημοκρατία, θολώνουν αυτό το πεδίο στο δημόσιο διάλογο. Εμείς από την πλευρά μας, σε αυτές τις αχλειότητες, έχουμε δώσει τις απαντήσεις μας την πρώτη στιγμή και σαν κόμμα, αλλά και σαν πρόσωπο ο ίδιος ο κύριος Παπάς. Άλλους τους καλύπτουν, άλλους δεν τους καλύπτουν. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Παπάς δεν κρύφτηκε και κάλεσε όλους όσους θέλανε σε μια ανοιχτή συζήτηση να διευρύνει το κατηγορητήριο στην Προανακριτική Επιτροπή, να πάνε εκεί πέρα να συζητήσουν κατά την παράσταση και με άλλα ονόματα τα οποία εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν έγινε δεκτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς είμαστε εδώ και θα αποδείξουμε και με το δημόσιο λόγο μας τη διαδρομή μας και την καθαρότητά μας μέσα σε αυτά τα δύσκολα πεδία στα οποία θέλει να μας βυθίσει ένα τμήμα των επικοινωνιακών κέντρων της χώρας και βεβαίως η Νέα Δημοκρατία.
Πρέπει να δοθούν στον κόσμο και επαρκείς απαντήσεις και ήθελα να ρωτήσω το θέμα Παπά αναμένεται σήμερα το απόγευμα να απασχολήσει τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής σας ομάδας.
Κοιτάξτε, η γνώμη μου είναι η κοινοβουλευτική ομάδα να συζητήσει περισσότερο με βάση τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, την οικονομική δυσπραγία και την κοινωνική κατάρρευση. Βεβαίως τα ζητήματα αυτά θα συζητηθούν όλα και εν εκτάσει. Δεν θα κρύψουμε τίποτα, δεν θα κόψουμε τίποτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχω την αίσθηση, αν όχι τη βεβαιότητα, ότι δεν θα μετατρέψουμε τον πόλεμο λάσπης και βρωμιάς που μας κάνει η Νέα Δημοκρατία σε ζήτημα εσωκομματικής πολιτικής διαμάχης ή εσωστρέφειας. Και αυτό πρέπει να το εγγυηθούμε όλοι το απόγευμα.
Τώρα, πάμε λίγο στο θέμα για το οποίο πιέζεται εδώ και καιρό, για αυτή την λίστα πέτσα όπως έχει καθιερωθεί, δηλαδή που αφορά στη διανομή των 20 εκατομμυρίων ευρώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο πλαίσιο του «Μένουμε σπίτι». Δόθηκε αυτή η λίστα στη δημοσιότητα. Εσείς λέτε ότι τα κριτήρια με τα οποία βάσει των οποίων μάλλον έγινε η διανομή αυτών των 20 εκατομμυρίων είναι πολιτικά.
Καταρχήν εμείς ρωτάμε, πριν δώσουμε τις δικές μας απαντήσεις, ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία έγινε η κατανομή αυτών των 20 εκατομμυρίων με απευθείας ανάθεση σε εταιρεία η οποία είχε αναλάβει και προεκλογικό τμήμα της καμπάνιας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κριτήριο η επισκεψιμότητα? Φαίνεται ότι δεν είναι η επισκεψιμότητα. Είναι κριτήριο το πόσους εργαζόμενους έχουν, για παράδειγμα, που θα μπορούσε να είναι ένα κριτήριο? Δεν είναι κριτήριο, ούτε αυτό. Είναι κριτήριο η ιστορικότητα των φύλων? Ούτε αυτό. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε τα κριτήρια και καλούμε καλοπροαίρετα να το δούμε απαντήσεις. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οποίοι είναι πιο πονηρευμένοι που λένε ότι μπορεί να το έδωσε σε κομματικούς φίλους και εκλεκτούς με βάση διάφορα κριτήρια ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να μαγείρεψε τα ποσά σε αυτή τη διαδρομή. Γι' αυτό, όπως είδατε, χθες το απόγευμα καταθέσαμε μία ερώτηση που ζητάμε τις αναλυτικές καταστάσεις με τις εκταμιεύσεις των ποσών και την καταβολή του ΦΠΑ. Εκεί θα φανεί λοιπόν εάν κάποιοι τιμολόγησαν, ακύρωσαν και ξανατιμολόγησαν ή αν αυτό που λέμε εμείς δεν ισχύει και να φανερωθεί εν πάση περιπτώσει ή να απαντηθεί από τον κύριο Πέτσα ποιο είναι επιτέλους το κριτήριο ή τα κριτήρια που δίνουν σε αυτές τις ιστοσελίδες. Κάποιες από αυτές παρουσιάζουν τον σημερινό πρωθυπουργό σαν Μωυσή. την οικογένειά του σαν κάτι φανταστικό, ας πούμε, για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα, έτσι πολύ κομψή και πολύ σικάτη, και αυτό πρέπει να είναι είδηση. Με αυτό ασχολούμαι, δεν μπαίνω στο περιεχόμενο και πάντα θεωρώ ότι οι οικογένειες των πολιτικών προσώπων πρέπει να είναι απολύτως προστατευμένες και έξω από μια τέτοιου είδους συζήτηση και επιθετικότητα. Διάφορους υπουργούς ότι είναι πάρα πολύ έτσι ξεχωριστοί. Εν πάση περιπτώσει, όποιος μπει στα site ή διαβάσει στα social media διάφορα από κόμματα, θα καταλάβει σε τι αναφέρομαι.
Πάντως, κύριε Ζαχαριάδη, επειδή το θέμα της κρατικής διαφήμισης πάντα σε όλες τις κυβερνήσεις απασχολεί την αντιπολίτευση, το ΚΚΕ το πάει ένα βήμα παραπέρα και ζητάει έναν αναδρομικό έλεγχο δεκαετίας, δηλαδή για να δει ο λαός πού πήγανε τα χρήματα της κρατικής διαφήμισης. Εσείς συντάσσεστε με αυτή την θέση?
Είναι πάρα πολύ ωραία η πρόταση του ΚΚΕ. Μακάρι να γίνει αναδρομικός έλεγχος δεκαετίας και ακόμα παραπάνω. Εμείς θυμάστε ότι είχαμε βγάλει μία ρύθμιση οι τράπεζες να δημοσιεύουν τις δαπάνες που κάνουν για διαφήμιση στα διάφορα site. Mm-hmm. Ώστε να μην υπάρχει επιχείρημα ότι το site με επισκεψιμότητα χ παίρνει τα ψη λεφτά και το άλλο που έχει 5 χ δεν παίρνει τα πενταπλάσια ή τα τριπλάσια ή παίρνει τα μισά και ούτω καθεξής. Εγώ και το κόμμα μου είμαστε πάντα υπέρ της διαφάνειας και της κοινωνικής λογοδοσίας. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σωστή η πρόταση του ΚΚΕ και μακάρι να υιοθετηθεί ευρύτερα. Χρειάζεται διαφάνεια και κανόνες παντού. Θα έπρεπε αυτά τα οποία έρχονται στη δημοσιότητα 90 μέρες μετά να τα ξέραμε από την πρώτη στιγμή με τα κριτήρια και να ξέρανε και οι άνθρωποι του τύπου και της αγοράς ότι αν θέλεις μεγαλύτερο μερίδιο στην πίτα πρέπει να ανεβάσεις επισκεψιμότητα, πρέπει να πάρεις εργαζόμενους, πρέπει και όχι μόνο να είναι τα τηλεφωνήματα και οι διάφορες σχέσεις που φαίνεται ότι οδήγησαν σε μεγαλύτερα μικρότερα ποσά.
Κύριε Ζαχαριάδη, κλείνοντας, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί αύριο έχουμε την συζήτηση στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο για τις δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις, την Πέμπτη έχουμε την ψηφοφορία, έγιναν κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις και μεταξύ άλλων αφαιρείται και η πρόβλεψη ότι όποιος συμμετέχει σε διαδήλωση που είναι απαγορευμένη τιμωρείται με φυλάκιση. Σας ικανοποιούν όλα αυτά ή θέλετε την απόσυρση του νομοσχεδίου?
Κοιτάξτε, αυτή η μεταβολή στην οποία αναφέρεστε είναι θετική. Εμείς όμως επιμένουμε ότι το σύνολο των διατάξεων δημιουργεί ένα αυταρχικό και στραγγαλιστικό πλαίσιο σε μια κοινωνία η οποία υποφέρει, φτωχοποιείται, κλείνουν οι επιχειρήσεις. Αν νομίζουν ότι μπορούν με διοικητικού χαρακτήρα αποφάσεις να περιστήλουν την κοινωνική οργή και την κοινωνική διαμαρτυρία, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και νομοθετεί ο Υπουργός Χρυσοχοΐδης, δεν τόλμησε να το κάνει η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, του Κώστα Καραμαλή, του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Κάτι λέει και αυτό. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει στις δυτικού τύπου δημοκρατίες να αποφασίσουμε και στην Ελλάδα αν οι άνθρωποι οι οποίοι διαδηλώνουν για κάποιο λόγο είναι πρόβλημα οι ίδιοι ή αν έχουν πρόβλημα οι ίδιοι. Εμείς λέμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι διαδηλώνουν έχουν πρόβλημα. Μα θα μου πείτε, μπορούν 5, 10, 50 άνθρωποι να κλείνουν τη σταδίου, την πανεπιστημίου, την ακαδημία? Όχι. Και δεν μπορούν και δεν πρέπει. Και καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο να μην την κλείνουν. Αλλά πρέπει να δούμε όλες τις δικλείδες ασφαλείας, ώστε να υπάρχει η νόμιμη διαμαρτυρία, η αυτονόητη διαμαρτυρία ως κοινωνική κατάκτηση και όχι ως απόφαση ενός υπουργού που ορίζει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, ακόμα και αν ψηφιστεί, θα καταρρεύσει από το βάρος των κοινωνικών εξελίξεων και των κοινωνικών κινητοποιήσεων το ερχόμενο φθινόπωρο, που θα είναι μεγάλες. Όχι επειδή ο κόσμος θέλει να δημιουργεί πρόβλημα στον διπλανό του, αλλά επειδή ο κόσμος έχει σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που θα εκδηλωθούν.
Μάλιστα. Κύριε Ζαχαριάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Γεια σας.